Sant? Så i den planen så står det uke 12, så står det sammendrag og repetisjon bare, ikke sant? Men vi har jo disse 4 forelesningstimene i denne uka også. Den bruker ikke jeg til noe hvis ikke jeg får noen ønsker fra dere. Ellers så har dere, var det noen spørsmål om akkurat det? Nei? Ellers så har dere fått sett på fronter, ikke sant, at det nå er liksom laget et opplegg for laboratorieøvelser. Laboratorieøvelser skal vi ha i uke 14 etter eksamen da. Og da er dere plassert inn i grupper, og den gruppene der ligger på fronter der, så dere må se etter at dere finnes der da. Hvis de som har organisert dette her ikke har fått dere med, så er det viktig å bli klar over det. Så labøvelsen er helt obligatorisk. Dere må møte fram. Det blir registrert hvem som møter fram, og dere skal være med og lage en labrapport som skal leveres inn og godkjennes, sånn som obligene ellers. Nå er labøvelsene ikke den 8. obligen, for å si det sånn. Dere må ha minst åtte vanlige obliger, og så kommer labrapporten i tillegg. Sånn at det er klart. Jeg tror det pleier å være veldig artig med lab. Jeg skal legge ut oppgavene snart, så dere kan kikke på det på forhånd også. Det skal ikke være noen hemmeligheter med det. Jeg tror det blir veldig artig. Det er Erik som har laget timeplan for disse labøvelsene. Han har letet på TimeEdit for å finne tid når dere er ledige til å ha lab i forhold til andre emner og sånn. Så jeg håper at det funker. Men se etter og vær helt trygg på at dette er i orden for dere. Det går an å bytte at dere bytter innbyrdes, for å si det sånn, dere imellom, men pass på at dere møter opp til alt det som er satt opp der. Ellers så har jeg slike nettmøter med flexstudentene av og til. Det heter for noe class live, ja. Illuminate, som dere åpner i fronter. Og det er helt i orden at dere også er med der hvis dere vil det. Det er selvfølgelig spesielt viktig for flexstudentene å kunne ha et sånt nettmøte, men det er helt i orden at dere også er med på hvis dere vil. Det er i kveld, og det står også på den i planen når disse nettmøtene er. Det er en også den uka som vi holder på med repetisjon da, før eksamen. Det er også sånn nettmøte. Så følg med på temaplan og fronter. Dette er altså, i dag skal vi ha det nest siste tema før mellomeksamen. Det skal vi holde på med denne uka her. Jeg synes det kanskje er litt sånn kryptisk det som står på tavla. Kapittel 16, og så står det 16, 3, 4 og 5 nå. Og det betyr at vi skal snakke om bøyemoment og skjærkrefter, men vi skal ikke gå veldig tungt inn på spenninger. De første kapitlene her, eller 16.2 da, som er et stort kapittel, det handler om spenninger, og det skal vi ta igjen senere. Vi skal gå rett løs på dette her med skjærkrefter og bøyemoment vi da, nå. Det går helt fint. Uten å ta med oss 16.2. En del av dere leser selvfølgelig og går gjennom disse eksemplene i læreboka også, i tillegg til å være her. Og da er det greit å vite at 16.2 behøver dere ikke å bruke tid på, for det er et stort kapittel. Vi skal komme tilbake til det. Nei, men vi begynner med bøying. Og bøying, akkurat nå så skal vi begrense oss til bjelker. Så vet vi at etter hvert så skal vi komme inn på søyler, som er vertikale konstruksjonsdeler. Nå holder vi på med bjelker, og vi har vært inne på dette med fagverk, som jo er både horisontale, vertikale og skrå komponenter, og tau, som er en parabelforma konstruksjon. Men når vi nå skal begynne å se på skjærkrefter og bøyemoment, så skal vi til å begynne med å begrense oss til å se på bjelker, bare bjelker. Enkle bjelker til å begynne med, så blir det mer komplisert etter hvert. Hvis vi har, skal tegne opp en helt vanlig bjelke, men for en gang skyld så skal jeg tegne en som har en viss høyde. Her har vi en bjelke som ligger an på, sånn som vi pleier å tegne det. Dette er en generell tegning, så jeg har ikke noe mål på den. Her er det en bjelke. Hvis denne bjelken her ikke har noen belastning, ytre belastning, så er det ikke så veldig mye som skjer. Det eneste opplagene her, ikke sant, må da bære vekten av bjelka da. Og i veldig mange oppgaver så ser man bort ifra egenvekten. Så bortsett ifra egenvekten her, så er det ikke noen krefter i denne her konstruksjonen her, når ikke det er noen ytre last her. Men med en gang vi setter på en ytre last, så vil det skje noe med denne bjelken. For det første så får vi noen opplagerkrefter her, ikke sant? Avhengig av hvor den kraften er plassert hen, så vet dere hvordan vi skal regne ut det nå. Det er jo likevektsligningene som gjør at vi finner ut det. Men det kan skje noe annet også. Det er at denne bjelken, den kan jo bøye seg ned. Enig i det? Kommer litt an på stiv bjelken her, hva slags materialen er laget, ikke sant? Men alle materialer har en begrenset stivhet. Så en sånn bjelke vil bøye seg ned når en får en belastning ovenifra på denne måten. Enten det er en punktlast, eller selvfølgelig også en jevnt fordelt last. I den teorien som vi holder på med nå, så skal vi se på bjelker som har nøytralakse midt i tverrsnittet. Nå tegner jeg tverrsnittet, nå ser vi bjelken, det er et snitt her, tvers igjennom her. Der er tverrsnittet her, tverrsnitt. Akkurat dette her, denne bjelken her, den ser ut til å være noenlunde rektangulær, eller kvadratisk til og med. Og midt etter bjelken, så har vi noe vi kaller for nøytral plane, eller nøytral aksen da. Hvis vi ser det i todimensjonal tegning, sånn som her, så er det her en nøytral akse. Og den nøytralaksen, når vi har et rektangulært tverrsnitt, så ligger nøytralaksen på midten. Det kan vi jo holde oss til nå til å begynne med. Enklest mulig. Nøytralaksen ligger på midten. Og hvis vi, når jeg med en gang, jeg tegner tverrsnittet her nå, ikke sant? Så er vi liksom inne på tredimensjonalt. Dette her har jo en dybde, den i konstruksjonen. Og da er det planen da, som ligger på midten innover her, det kaller vi for nøytral plane. Sant? Nøytral plan. Fordi det har en utstrekning også innover i tavla, eller ja, den tredje dimensjonen. Ja, hvorfor heter det nøytral akse da? Nøytral, det virker jo som det er noe som da på en måte er nøytralt akkurat der i snitt, og det er jo akkurat det det er. For hvis ikke den kraften som vi belaster denne bjelka med utenifra er for stor, så vil den nøytralaksen, den vil bli liggende på midten. Og nøytralaksen, den er, ja, jeg skal se, jeg begynner på en annen måte, med en gang vi belaster bjelken utenifra, så bøyer den seg litt ned. Når bjelken bøyer seg litt ned, jeg vet ikke, har du tenkt over hvordan en bok for eksempel oppfører seg når vi bøyer den? Jeg får nok ikke til helt det samme som for en sånn bjelke, men når jeg bøyer en bjelke, så vil det bli strekk på undersida av bjelken, og så vil det bli sånn trykk på oversida av bjelken. Og det som også skjer, det er at bjelken blir fastholdt i siden, slik at den ikke akkurat flytter seg, så vil det ved bøying bli en liten forlengelse på strekksiden. Bjelken blir litt lengre under, Og så trykker vi den sammen i overkant, slik at den blir bitte litt kortere i overkant. Er vi med på det? Når jeg overdriver sånn som dette, ikke sant? Det kan være en bjelke. Og så skjer det noe inni her i bjelken, imellom strekk og trykk. Trykk på oversiden, strekk på undersiden. Så skjer det noe imellom trykk og strekk, nemlig i nøytralaksen, for der er det ikke hverken trykk eller strekk. Der er spenningene rett og slett null. Så i det her bjelken vår så har vi trykk, spenninger rett og slett på oversiden. Trykk, spenninger. Skal vi si litt mer om spenninger? Og på undersiden her så har vi strekk, spenninger. Men det er når lastene kommer ovenifra, slik som her. Hvis vi hadde hatt motsatt, en belastning nedenifra her, som skjøy bjelken opp, så ville vi få en, ikke sant, en oppbøying på denne måten, og da ville vi få strekk på oversiden av bjelken og trykk på undersiden. Akkurat det motsatte ville jo da skje. Da ville vi få sånn. Strekk på oversiden og trykk på undersiden av bjelken. Så det kommer helt an på hvor lastene er, hvordan er bjelken vår belastet. Og spenninger, ja, det er det som skjer inne i konstruksjonen. Det er indre reaksjoner inne i konstruksjonen på ytre krefter som virker på konstruksjonen. Og hvis det er nå skal jeg forstørre denne bjelka litt, sånn. Og for eksempel i det snittet 1-1 der, da. Hva som skjer inne i konstruksjonen her? Jo, her er vi nøytralaksen på midten. Og så blir det rett og slett, vi kan tegne det sånn, vi får noen spenninger som utvikler seg i bjelken som linjært som trekant. Vi har ingen spenninger inne ved nøytralaksen, og så får vi større og større spenninger utover mot ytterkanten av bjelken. Så det som er i underkant her, altså er det sigma vi bruker som symbol på spenning, det er strekkspenning, og i overkant her så har vi trykkspenninger. Og ved nøytralaksen så er spenningen rett og slett lik null. Sigma lik null her ved nøytralaksen. Vi skal lære mye om spenninger etter hvert, men vi venter til etter mellomeksamen. Nå skal vi konsentrere oss om å se på hvordan bjelke som blir utsatt for laster kan bøye seg, og hva som skjer av krefter og momenter i bjelken. Så kommer vi tilbake til det med spenninger. Jeg skal bare si en ting her, og det er at trykk og strekk, nå tegner jeg pilene motsatt vei her da, ut fra snittet når det er strekk og inn mot snittet når det er trykk for eksempel. Og da vet dere at resultanten av trekantbelastning er det vi har vært borti før, men her er det nå en fordeling av spenning. Resultanten den virker i tredjedelspunktet. Og den er lik den største verdien ganget med den avstanden dit og delt på to fordi det er trekantdiagram. Akkurat det samme som når du holder på med trekantbelastning. Igjen fordelt trekantbelastning. Og her har vi en resultant av strekk. Spenningene, og de virker altså hver sin vei og er like store når kreftene ikke er større enn at nøytralaksen blir liggende der den ligger, at det er null akkurat på midten da. Og er det noen som kjenner igjen dette da? Husker dere hva vi kalte to krefter som var like store og motsatt retta? Kraftpar, vet du. Kraftpar. Avstanden mellom dem er lik A. Så husker dere at det kraftpar, det, hvis vi sier at dette der er FT, og dette er FS, så har vi kraftparet FT ganget med armen A er lik FS ganget med armen A. De to er like store, men motsatt rett er kraftpar. Og det er som et moment å regne. Det som et moment å regne. For et sånt kraftpar vil jo prøve å dreie bjelken, ikke sant? Prøve å dreie sånn som det. Så dette her vil være som et moment akkurat i nøytralaksen, i det snittet der som vi snakker om nå da. Kraftpar er det samme som et moment. Jeg vil ikke ta alt for mye om dette med spenninger, men bare akkurat dette, så skal vi gå litt grann videre. Når vi har ytre belastning på en bjelke, så får vi momenter, og det er det dere har regnet på. Dere har regnet på momenter, ikke sant? Men egentlig så har vi momenter over langs hele bjelken. Kanskje. Vi vet jo etter likvektsligningene våre at vi akkurat ved opplegg, sånn, et vanlig sånt opplegg, der er det ikke noe moment. Og så vet vi at vi har en ledda konstruksjon, så har vi heller ikke noe moment i leddet. Det har dere også lært. Og tau er en rekke med ledd, omtrent som en lenke. Så det er ikke moment i de ledda på tauet. Og i fagverket så går kreftene langs stengene, og i ledda i fagverket så er det bare krefter som overføres, og det er ikke moment i de ledda heller. Men i en bjelke, imellom disse to opplagra der momentet er null, der har vi moment hele veien. Det er moment hele veien, nei. Så det vi skal bruke denne uka til nå, det er å prøve å få kontroll på hvordan utvikler momentet seg over bjelken. Det skal vi se på. Jeg tar og puster bort litt også. Begynner med litt eksempel. Vi ser her nå. Jeg har en bjelke som er spesielt 6 meter lang. Det kan dere jo begynne med å tegne. Og så tegner jeg opp 1,5 ganger 4 da. 1,5 meter ganger 4, så skulle det bli 6. Er det ikke det? Sånn. Og så har vi opplegg selvfølgelig som vanlig. Opplager ved A er fastlager. Og opplager ved B er et glidelager. Og så har vi noen laster da, i det eksempelet her. Vi har 2 kilonewton plassert bortover bjelkene ved for hver 1,5 meter. Så akkurat her er det 2 kilonewton. Der er det 2 kilonewton. Og så på det siste stedet er det 2 kilonewton. Det er en enkel konstruksjon, ikke sant? Helt grei. Og så har vi brukt likevektsligningene til, ikke sant, å sette opp en likevektsligning over at summet moment om et av opplagepunktene er lik null. Og det har vi også kunnet gjøre når vi har hatt leddet konstruksjonen og delt konstruksjonen. Men det er bare at sum av momentene i et punkt er lik null hvis det er et ledd. Et hvilket som helst annet sted på bjelken her, så er ikke momentet lik null. Jeg har ikke vi drivet sett så veldig mye på til nå, men det skal vi altså da prøve å finne ut av nå. Det første vi gjør her er selvfølgelig å finne opplagekreftene. Da er det noen som ser uten videre hva opplagekreftene blir. Begynner det å bli drevne dere nå? En symmetrisk konstruksjon. Hvor mye Ja, det blir tre på hver, ikke sant? Det er seks, belastningen er seks, helt likt, så vi får jo at FA må være lik FB, må være lik 3 kN i dette tilfellet her. Og sånn kan dere godt gjøre i oppgaver. Dere må ikke vise ligningen som viser dette her. Dere behøver ikke gjøre det når dere ser at det er symmetri. Men da er det smart å skrive hvorfor gjorde dere en så rask konklusjon. Jo, på grunn av symmetri, ikke sant? Symmetri gjør at jeg uten videre kan si at opplagkreften her må være 3. Likt. Helt likt, symmetrisk. Og så vet vi at momentet i A er lik 0, og så vet vi at momentet i B er lik 0, gjør vi ikke? Det vet vi. For det er, ikke sant, disse her typene opplager her, de er jo lagt opp på en slik måte at det egentlig er ledd her, ikke sant? Vi har vært borte i en type konstruksjon som der det er moment, og det er når vi har fast innspenning, en bjelke som er fast innspent i en vegg for eksempel, da har vi moment inni her, for det er ikke noe ledd der. Ellers så har vi bare hatt opplagertyper som er ledda slik at momentet er null der. Her er ikke momentet lik null. Skal vi se på senere det eksempelet med innspenning. Men la oss prøve å finne ut av hva momentet er bortover her nå. Skal vi se, kan vi si at vi har et snitt 1 der, et snitt 2 der og et snitt 3 der. Når jeg sier snitt, så mener jeg tverrsnitt gjennom bjelken, sånn, ikke sant? Snitt 1, 2 og 3. Jeg har så snuppet i kritt her. Finner meg noe. Hvis vi for eksempel skal prøve å finne ut av hva er nå momentet i snitt 1 da. Jo, da steller vi oss i, da står vi i snitt 1 her, ikke sant? Og så ser vi for eksempel til venstre. Vi står i det snittet, her befinner vi oss, og så ser vi til venstre. Og bare til ei side. Alternativt kunne vi sett til høyre, men der er det veldig mye mer laster, så nå foretrekker jeg å se til venstre, for det er enklest. Her har vi den FA som vi har funnet ut, og her har vi FB. Så i snitt 1 så ser jeg til venstre. Vi kan godt skrive det også. Ser til venstre. Og så skal vi finne momentet da i snittet 1. Og momentet i snittet 1 er ikke 0. Det er i hvert fall sikkert. Ikke 0. Det er ikke noe ledd her. Moment i 1. Og når vi ser til venstre da, så ser dere at da får vi bare FA ganget med armen. Det er bare den kraften som ligger til venstre for snittet 1. Så FA ganget med armen 1,5. Det er 3 ganger 1,5, er det ikke det? 4,5 kilonewton meter. Kilonewton meter. Det er momentet i snittet 1. Er du med på det? Ja. Vi kan jo se på snitt 2 også på samme måte. Og holder stadig vekk til venstre. Behøver vi ikke det, men jeg gjør det. Velger det. Og så da står jeg her i snitt 2, og så ser jeg til venstre, og da får jeg med meg både FA og den 2 kilonewton, ikke sant? Men det står i snittet 2, så får jeg jo ikke med meg den som virker i snittet 2. Så da har jeg momentet i punktet 2 er lik FA gange armen, som er 3 minus 2, ganget med, jeg kan jo sette opp 3 her med en gang da, 3 ganger 3, 2 ganger 1,5 er lik. Hvor mye blir det? 9 minus 3, 6 kilonewtonmeter. Da fikk jeg det. Hva tror dere momentet er i punktet 3? Siden det er symmetri. Ja, den er 4,5. Det er på grunn av symmetri. Det er ikke noe automatikk i det, men her på grunn av symmetri så får vi at M3 er lik 4,5 kN. Og da kan vi godt skrive det, ikke sant? Symmetri. Men vi ville også fått det om vi hadde satt opp momentligningen sett mot venstre, den minus den minus den, eller til høyre. Eller snudd oss mot høyre. Da ville jo det være den enkleste måten. Så dere ser at i løpet av denne bjelken, bortover denne bjelken, så varierer momentet. Vi har null moment ved endene, og så har vi 4,5 ved 1, og så har vi 6 ved 2, og så har vi 4,5 der igjen, og så har vi 0 ved B. Vi ser at momentet varierer langs bjelken. Jeg skal ta en oppgave, typisk oppgavetell, med i stedet for punktlaster, jevnt fordelt last. Det er vi også vant til nå. Her med gjenfordelt last, og det kan jo selvfølgelig være en ytre belastning, men det kan også selvfølgelig være bjelkens egen vekt, da. Det kan det jo også være. Dette er en bjelke som er 5 meter lang. Jeg bruker linja, da. Det er litt penere. Og denne her bjelken, den er belastet, vi må tegne opplagerne ved A og B, som vi pleier. Og så har vi en gjenfordelt belastning. Skal vi se, vi tegner det nå. Q, for det vi har kallet den, 2 kN per meter, da. Da har vi bjelken. Er det like greit å finne opplagekreftene der uten å gjøre så mye styr? Denne bjelken er vel også symmetrisk, ikke sant? Tar det i huvudet dere? Ja. Så resultanten, ikke sant? Den er 2 ganger 5 som er 10, og så er det to opplager, og det er symmetri, og de er like, altså 5 kN er opplaget. Og det er jo det samme resonemanget her, at ved opplagerne A og B, så er det ikke noe moment. Momentet her er null, for dette er sånn ledde opplager, vanlig leddede opplager. Det er ikke noe moment i disse opplagertypene der. Det holder ikke fast bjelken, slik at bjelken kan rotere. Tenk dere, når vi belaster den i nå, så vil den bøye ned litt, ikke sant? Og det får den lov til på grunn av at det er ledda opplager. Den får lov til å bøye ned, lov til å dreie ved opplagerne. Ikke moment der. Men når vi har en sånn belastning, en jevnt fordelt belastning, så vil momentet variere over bjelken, slik han gjorde på det eksempelet med enkeltlaster. Han vil variere bortover. Og det er også ganske logisk, ikke sant? Hvor er den største momentet på denne bjelken her? Hvor er det største momentet? Symmetri. Det er midt på, sant? Midt på. Så her kunne vi også ta oss og regne på flere sånne snitt, men la oss i hvert fall regne på snitt 1, da. Se midt på bjelken. Hva er momentet midt på bjelken? jeg se om det var dette var forrige oppgave, så kan jeg bytte ut den. Vi kan i hvert fall starte med å si vi vil se på moment i snitt 1, og vi ser til venstre. Vi steller oss i snitt 1, og så ser vi bare til venstre. Hva slags krefter er det som virker der? Jo, FA ganget med armen som 2,5 her. Og så har vi den jevnfordelte lasten som virker over 2,5 med armen 1,25 da. Så da har vi at momentet i snitt 1 er lik FA ganget med armen 2,5 minus Q som er lik 2 ganget med hele lengden som er lik 2,5 ganget med armen til resultanten. Dette er jo resultanten, og så armen er jo 1,25 da. Da får vi et uttrykk her. Hvis vi regner ut dette her, FA den var 5, som vi kunne sette inn det med en gang egentlig, 5. Så vi ganger ut dette her, jeg vet ikke om det noen av dere som har gjør det kjapt. 12,5 minus, ja. Minus 6,25 tror jeg. 6,25 kilonewtonmeter. Er momentet på midten? Nå vet vi det. Hva tror dere om momentet midt imellom her? I snitt 2. Hva tror dere om det momentet? Kan vi si noe om det momentet liksom helt sånn automatisk, fordi det er symmetri her? Nei, vi kan jo egentlig ikke det. Vi må regne på det, for det er ikke halvparten av 0 og 6,25. Det er ikke det, vi skal se hvorfor det ikke er det etter hvert. Men for å finne ut av hva momentet er i snitt 2, ja, så må vi rett og slett regne. Og her var det, det blir 1,25 avstand fra A. Så vi må sette opp momentligningen tilsvarende vi gjorde her for å finne ut hva er moment i snitt 2. Og det dere, som er konklusjonen her nå, det er at momentet varierer over bjelken. Og dere skal etter hvert få se hvordan momentet varierer over bjelken avhengig av hva slags type last. Vi har allerede vært inne på den nå. Vi kommer tilbake til det. Skal ta en tredje eksempel med en innspent bjelke, en sånn en som jeg tegnet opp nå i stad her. Jeg roter bort svampen. Jo, må gjerne se på snitt 2. Jeg gjorde ikke det nå, men det må vi gjerne gjøre. Snitt 2. Og da er det 5 ganget med 1,25 blir ikke det. Nå må dere følge med, for nå har jeg pusset vekk. Og så er det den ganget med 1,25 ganget med 1,25 halve. Enig? Og da får dere et svar som jeg ikke har regnet ut, men det kan dere regne ut. Kilonewtonmeter. Dere har kalkulator. Eller kanskje dere er kjappe til å regne i huet, og dere for alt jeg vet. 4,7, ja. 4,7 kilonewtonmeter. Og som dere ser, det er jo ikke halvparten av 6,25, selv om vi valgte et snitt som lå i midt imellom 6,25 og 0, ikke sant? Og det betyr at når vi har gjenfordelt last, så er ikke utviklingen av momentet ikke linjært. Det skal vi se mer på da. Men la oss ta det eksempelet med en utkraget bjelke. eller innspent bjelke, alt ettersom. Vi bruker begge navna på det. Det er en bjelke her som er innspelt eller utkraget. Han er altså festet inn i veggen slik. Og da har vi en innspenning som holder fast bjelken slik at den kan ikke dreie her. Men samtidig så har jo ikke denne her bjelken noe støtte på høyre sida heller, så hvis det hadde vært ledd der, ikke sant, så ville den jo bare klappe sammen. Så dette er en konstruksjon som er avhengig at det er innspenning her i den ene enden da. Er denne statisk bestemt da? Dere husker det med statisk bestemt? Altså da må vi ha mange nok ligninger til å klare å løse oppgaven. Når vi har ledd av konstruksjonen så fikk vi litt ekstra hjelp, men når vi har én konstruksjon slik så har vi bare tre tilgjengelige likevektsligninger. Og en innspenning, den har tre ukjente verdier. X, Y og moment. Så dette er en statisk bestemt konstruksjon. Den er statisk bestemt. Tre ukjente opplagekrefter, X-komponent, Y-komponent og moment. Og da kan vi løse en slik oppgave ved hjelp av de likevektsligningene vi har tilgjengelige. Men, og det som er litt spesielt, denne her bjelken her, den blir belastet av, det kan godt være egenvekten av bjelken, gjenfordelt last. Skal vi se, denne her bjelken er 4 meter lang, 2,5 kilonewton per meter er den gjenfordelte lasten. Og så har vi en punktlast helt ytterst her også. Og den F, den er lik i denne oppgaven 5 kilonewton. Og bjelkens lengde, jeg skulle jo la tegne opp først, men den er 4 meter. Har dere noen slags formening nå utifra tegningen, hvor er det største momentet på denne bjelken her da? Hva tror dere? Hæ? Må ikke folde det for deg selv.
I veggen.
I veggen, helt enig. Hvordan er det med momentet ut på her? Ut på tuppen av bjelken, hvordan er momentet der? Ja, null. Ja, fordi at vi kan finne ut momentet hvor som helst på bjelken. Bestemme oss for å finne momentet hvor som helst på bjelken. Og lage en ligning, ikke sant? Og finne ut av det. Men hvis vi står helt ytterst her, og ser til høyre, da har vi ingenting. Hvis vi står her og ser til høyre, ja, da har vi krefter. Og så er det moment her. Når vi står her, så har vi krefter. Og når vi står der, så har vi krefter. Fordi det er en innspenning, så har vi krefter som virker, og momenter som virker. Det her kreftene virker den veien slik, så inni veggen her, så må det være et moment som virker den veien der, for å holde likevekt med de ytre kreftene. De ytre kreftene, de virker nemlig slik, så de gir et moment som er slik som det. Og da må kreftene inni veggen, de må da være like store, ikke sant? Momentet inni veggen må være like store som det momentet som de ytre kreftene lager, men det må virke den andre veien for å holde likevekt. Hold imot. Men vi kan i hvert fall slå fast at momentet, la oss kalle det punktet der for B da, og så har vi kalt det for A. Momentet ved B, det er lik null. Vi kan jo gjøre det samme her som vi har gjort i de andre oppgavene, finner opplagekreftene først. Og så har du etter hvert også erfart, ikke sant, at vi uten videre kan sette at X-komponenten er lik null når det ikke er noen ytre på en sånn rett bjelke, når det ikke er noen ytre horisontale krefter, så har vi heller ikke noen opplagekrefter som horisontale. Så vi vet at AX, den må være lik null da. Og da kan vi jo kalle AY for, kalle den for A, og så må vi finne MA. Og det gjør vi med de helt vanlige likevektsligningene våre. Momentet ved A er lik. Ja, da ser vi til høyre. Fem ganget med armen 4 pluss 2,5 ganget med 4 ganget med armen til resultanten, som er 2. Da skal vi få et moment ved A. 20 pluss, hvor blir det? Det samme. Stole på deg. Her er momentet ved A. Hva med opplagere, altså Y-komponenten A? Den er jo da summen av krefter i Y-retning, sant? Vi må sette opp summen i krefter i Y-retning for å finne A. Da sier vi at A minus 5 minus 2 ganger 2,5, ja, ganger 4 er lik 0. Og da får vi at A er lik, hvor dere er, hva får dere? 15? Ja. Vi har altså en kraft her som vi kan kalle A, eller FA hvis vi vil det da. Det er sånn da. Som virker oppover. Men hva skjer egentlig med denne bjelken der? Bare 2 minutter igjen. Friminutt. Hva skjer med den bjelken? Hvor? Hvis jeg skulle tegne hvordan bjelken ser ut, hvis dette er en skikkelig kraftig last, så vil han bøye ned. Enig? Han vil bøye seg ned slik. Sånn. Voldsomt som denne bøyer seg, da. Men han vil bøye seg ned på den måten der. Enig i det? Og hvis jeg altså holder fast bjelken inne ved innspenningen, og så bøyer den sånn, hvordan blir det med strekk og trykk? Hvordan blir det med strekk og trykk? Det blir annerledes enn de andre bjelkene vi har sett på. Nå får vi faktisk strekk på oversida, og trykk på undersida. Er dere enige i det? Vi får en liten forlengelse også på oversida, og en liten sammenstukning på undersida. Vi har strekk på øversida. Og når vi nå skal gå videre med dette her med momenter, så skal vi etter hvert tegne diagrammer for momentene, for å vise hvordan momentene varierer over bjelken. Da har vi valgt å definere det slik at hvis på den sida av bjelken som det er strekk, det er det som er det positive sida. Nå skal vi komme tilbake til litt mer. Høres litt kryptisk ut når jeg sier det sånn, sikkert. Men her får vi altså det motsatte av den bjelken vi så på i stad, som når den bøyde ned, så ville den bøye ned på den måten der, ikke sant? Da har vi strekk på undersida og trykk på oversida. Nå har vi strekk på oversida og trykk på undersida. Og hvis vi får en lang bjelke da, som ligger an på forskjellige støtter bortover med ledd og så videre, så kan dere tenke dere at det kan bli strekk og trykk litt sånn variert bortover bjelken, avhengig av hvordan lastene virker. Så i tillegg til at verdiene varierer på momentet bortover bjelken, så kan også dette her om er det strekk på oversida eller er det strekk på undersida, det vil også kunne variere bortover en sånn bjelke som har en viss historikk på en måte med forskjellige laster og kanskje forskjellige opplager og ledd. Så sånne oppgaver blir jo da etter hvert noe dere skal håndtere, og som kan absolutt bli ganske kompliserte, sammensatte. Men det har betydning at dere selv tenker igjennom når dere ser en sånn bjelke med belastning, Hva som skjer med denne bjelken? Hvordan vil han bøye seg? Og det ofte veldig lurt å tegne denne her bøyelinja. Smart å tegne den. For da har dere samtidig klart for dere hvor det strekk, hvor det trykk. Og det har betydning. Da tar vi pause. Kvartøy. Vi prøver å begynne igjen. Lyd. Hvis dere har læreboka nå, så kan dere se på de øvingsoppgavene 16.1 til 16.4. Og der er det jo, da er vi liksom litt borte det med at jeg sa at vi skal vente med å se på det med spenninger, fordi oppgavene spør etter spenninger. Og det skal dere ikke behøve å se på. Om det står regn ut de største bøyespenningene, det gjør vi ikke. Men de oppgavene er veldig gode til å sitte og regne litt grann på momentet bortover i de snitta da, i de fire oppgavene der. Det er forskjellig belastning, og så er det forskjellige snitt, og så skal han regne momentet i de forskjellige snitta bortover. Det er en fin øvelse. Og så er det lurt å gjøre som jeg gjorde nå, ikke sant? At dere bestemmer dere for eksempel for å holde dere mot venstre. Så skal vi se etter hvert dette her med fortegna når det gjelder moment. Vi regner at det er positivt når på strekksida når det er strekk under bjelken. Og det betyr at det er mest vanlig, ikke sant, at vi har belastningen ovenifra. Men nå skal vi se på skjærkrefter, og der er noe nytt. Skjærkrefter, det er 16.3, kapittel 16.3. Du kan se på en sånn bjelke igjen, helt vanlig bjelke som i stad. Vanlig rett bjelke, som er fritt opplagt som vi pleier. Og med en, for eksempel en punktlast da, noe som det. Man begynner med det igjen. Og da vet vi at når vi, så lenge vi har ytre laster, så har vi også opplagerkrefter. Det har vi. Og da vet vi fra forrige time at momentet er null her, momentet er null der, og så varierer det over bjelken, og så er det maks. Når det er punktlast, én punktlast, så er det maksimal moment akkurat i snittet ved punktlasten. Men når vi har flere laster sammensatt, så vet vi ikke det enda. Her vet vi det. Største momentet må være akkurat under lasta. Men det er også noen andre krefter som virker. Ikke bare dette her med at bjelken vil dreie dette her med moment. Men la oss si at hvis jeg tegner denne bjelken litt utenfor opplegget, så går kreftene fra opplaget går opp i bjelken her, ikke sant? Det er noen krefter som virker tvers på bjelken. Og det blir jo sånn her også, den lasta der, den påvirker bjelken vinkelrett på bjelken, eller vinkelrett på nøytralaksen også, for den gikk jo igjennom her, sånn. Ytrelasten, den virker vinkelrett på bjelken. Opplagekreftene virker vinkelrett på bjelken. Altså er det noen krefter, og også noen spenninger, men i hvert fall noen krefter som går vinkelrett på bjelken her. Og de kreftene kaller vi for skjærkrefter. Det er stor V bruker vi. Skjær krefter virker vinkelrett på bjelken. Når vi har slik last som her, det er jo ikke bestandig. Vi kan få sammensatte konstruksjoner som gjør det mer komplisert enn som så, men sånn som vi har nå er enkel bjelke med en belastning som er vertikal, og opplagekrefter som har vertikal retning, så vil skjærkreftene virke i samme retning som opplagekrefter og den ytre lasta. Altså vinkelrett på bjelka, eller nøytralaksen om du vil. Det er skjærkrefter. Og hvor det mest sånne skjærkrefter, jeg tror? Og det skal det litt til for å finne ut av. Det må regne litt for å finne ut av det. Men det i hvert fall sikkert, og det dere sikkert med på også, at hvis vi går utenfor, der som bjelken stikker ut litt utenfor, der det ikke noe særlig skjærkrefter. Men med en gang vi kommer inn over denne her opplagerkraften, så det krefter som virker opp der. Og her det krefter som virker ned, ikke sant? Så imellom A og B her, så det noen skjærkrefter som virker i bjelken. Og de også variable bortover bjelken. De varierer bortover bjelken. Hvis vi tok og delte opp denne bjelken litt grann da, og så på et snitt her, kan jeg si at dette snitt 1 igjen. Så kan vi se på, vi tar bjelkene fra hverandre akkurat i snitt 1. Og så har vi FA her borte. Og så har vi FB der. Og så har vi en last F her da. Nå har jeg bare delt, ikke sant? Bare for at vi skal se hva som skjer inni det snittet. Og da det sånn at hvis vi ser på den venstre delen her, så må det være likevekt i denne bjelkedelen der. Dette ikke noe ledd. Dette her teori. Ikke tro at det noe ledd her. Vi bare ser på hver del, på hver side av snittet. Og da det noen krefter som virker nedover i det snittet der, for det likevekten på den delen der skal jo være lik null. Der virker det noen krefter nedover som like store og motsatt rett av FA. Og det som når vi holdt på med leddede konstruksjoner, når vi da skal se på den høyre delen, ja da må vi ha likevekt i punktet, da må vi ha de samme kreftene, men motsatt rette på den andre delen. Akkurat sånn som vi gjorde når vi hadde leddede konstruksjoner. Kraftoverføring i et ledd, kraftoverføring i et snitt. Kreftene som virker nedover der, virker oppover på den andre delen. Og da har vi likevekt for høyre del. Og disse kreftene som altså virker sånn, det kaller vi for skjærkrefter. Hvorfor kaller vi det for skjærkrefter da? Har det med skjæring å gjøre? Jo, det beste eksempel vel kanskje hvis vi har en bjelke som ligger an på en støtte her sånn, så får vi opplagekrefter opp i bjelken her. Ganske store opplagekrefter, for det store, tunge laster bortover her. Og da får vi rett og slett ganske store, konsentrerte skjærkrefter akkurat ved opplagret. Jeg vet ikke om dere kan tenke dere det heller. Ja. Om vi har la oss si vi har et trebjelke da, som vi legger opp på en ganske smalt, for visuelle skyld, ganske smal støtte. Og så gir vi ganske store laster her. Og da vil vi få noen krefter her som kanskje til og med kan deformere litt grann. Ved opplagret. Så vi har store skjærkrefter ved opplagret. Og akkurat der som lasta virker også, så får vi store skjærkrefter. Store krefter. Og hvordan vi skal visualisere det, kommer vi til når vi skal begynne å tegne diagrammer som viser dette her. Men vi må regne det ut. Og for eksempel, la oss regne ut, la oss sette opp hva skjærkreften i snitt 1 da. Hva skjærkreften i snitt 1? V i snitt 1. Ja, da det å stelle seg i snitt 1 og se til venstre, for eksempel. Og skjærkreftene i snitt 1 altså da maken til de vertikale kreftene på venstre sida, men motsatt retta. For det likevekt for den delen der. Og det betyr at skjærkreftene i snitt 1 i dette tilfellet her, rett og slett bare lik FA. Og så kunne vi jo prøve å se i et snitt 2 her, ikke sant? Akkurat tilsvarende der. Da kunne vi se på sum krefter i y-retning til venstre eller til høyre. Om vi velger høyre eller venstre, det kan dere, blir dere gode til til slutt, for dere kommer til å velge det som gir dere minst dreining, ikke sant? Enklest mulig oppsett. Skal vi se et eksempel. Ja, jeg lurer på om jeg nesten har lyst til å begynne med det med diagrammer med en gang. Det er nesten lettere egentlig å tenke på disse her kreftene som varierer over bjelketversnittene når vi begynner med å tegne diagrammer. Ja. Vi har en bjelke som er 6 meter lang. En vanlig rett bjelke som er 6 meter lang. Begynner med den som er som har en enkelt last. Da tegner jeg mange ganger nå akkurat denne bjelka med sånn opplager. Den er 6 meter lang. 4 meter bortpå her så er det en enkeltlast på 12 kilonewton. Er greit? Her har vi FA. Der har vi FB. Her. Vi starter jo bestandig med å finne opplagerkreftene, det gjør vi her også. Da kan vi jo for eksempel starte med å ta momentum A da. Sum momentum A lik 0. Da får vi FB ganget med, eller vi kan bruke fortegnsreglene våre riktig kanskje. 12 ganget med armen 4 minus FB ganget med armen 6 er lik 0. Og da får vi FB er lik 48 blir 8. Er det ikke det? Og så tar vi sum krefter i y-retning da, for å finne. Da finner vi at 12, FA pluss FB, som var 8, minus 12 er lik 0. Og det gjør at vi får at FA er lik 4 kilonewton. Nå, det er også et sånt tips, ikke sant, når vi får oppgaver sånn, og selv om A-spørsmålet ikke er å finne opplagekreftene, så er det helt sikkert at det er lurt å finne opplagekreftene aller først. På alle slags typer oppgaver. Fagverk og tøv er det jo gjerne det er spørsmål om. Men ta dere tid til å regne opplagekreftene uansett hva oppgaven går ut på. Vi trenger de verdiene helt opplagt i videre regning. Det første vi skal gjøre nå, det er å prøve å lage et diagram for skjærkrefter. Nå skal jeg tegne opp igjen bjelken her, for under her så skal vi ha noen fine diagrammer. Kan vi tegne et diagram, et skjærdiagram her etter hvert. Da tegner vi opp den samme lengden som bjelken har. Det jeg har her nå, det er, her er jeg 4 kilonewton, der er jeg 8, og der er jeg 12. Ikke sant? Da har vi regnet ut. Når vi ser på denne bjelken her, så vet vi at den skjærkraften akkurat ved opplagret, den er maken til FA. Ved A så er skjærkraften lik FA, lik 4 kilonewton. Og den virker oppover, ikke sant? Så ser vi på tegningen vår. Vi skal tegne diagram da. Da begynner vi med det. Vi begynner å tegne oppover her, så setter vi av 4 der da. Det er skjærverdien i punktet A. Ikke rett venstre for punktet A, det er 0. Så her begynner den, ikke sant? Med en gang vi kommer inn på bjelken her, så har vi den opplagekraften som gjør at skjærverdien der er 4. Og så kan vi jo se etter hva er skjærverdien akkurat i under lasta. Det er snitt 1,1. Og da har vi, hvis vi ser til venstre her, ikke sant? Da har vi 4. Vi står akkurat der lasten er. Da skal ikke lasta være med. Eller for å være enda mer nøyaktig. Det vi gjør først, det er å stelle oss bitte lite grann til venstre for lasta. For å være helt sikker på at lasta er ikke med her. Bitte lite grann til venstre for lasta. Og da får vi at til venstre for lasten. Og da er V 1, den er da lik stadig vekk FA. Dere er enige i det? Det er bare den. Det er bare den lasten som vi kan se når vi ser til venstre da. Men hvis vi flytter oss bittelite grann til høyre for denne her lasta, vi flytter oss dit, lite grann til høyre for lasta, da er jo den lasta med i ligningen. Så vi kan si her til venstre for lasten, til høyre for lasten er det andre vi skal regne ut. Til høyre for lasten. Vi er stadig vekk i snitt 1,1 altså, sant? Vi holder oss stadig vekk der, men vi ser først til venstre, og så ser vi i et snitt til høyre for lasten, men vi ser mot venstre hele tiden. Og det er litt viktig, mot venstre. Vi ser mot venstre, vi ser mot venstre der, og vi ser mot venstre når vi kommer på andre siden av lasta. Ser mot venstre. Og hva er det vi har med oss da i ligningen? Jo, da har vi at V1 på høyre siden, kan skrive liten V der og liten H her da. Den er lik FA minus den her kraften F da, minus 12. Og siden F var 4, så får vi 4 minus 12, som er lik minus 8 kilonewton. Men dere er sikkert med på at hele tiden når vi går bortover bjelken her og ser til venstre, så skjer det ingenting. Det er hele tiden bare FA som virker. Hele tiden bare FA som virker oppover når vi ser til venstre bortover her. Helt til vi kommer bort til snittet, det er helt, så lenge vi er på den ene siden av snittet, så er det heller ikke noe annet enn FA. Men når vi går så vidt forbi, så skjer det noe. Da får vi nemlig plutselig en verdi, minus 8. Og det betyr at vi går 4 nedover der, og så går vi 4 ned der, slik at den verdien der som er, der er minus 4 her, den der er minus 8 Ikke sant? Verdien går først ned til 0 igjen, og så går den nye 4 nedover. Så til sammen så er dette minus 8. Nå har vi laget halve diagrammet her. Vi har laget diagrammer fra A og fram til lasta. Hvis vi fortsetter å se til venstre her og går bortover bjelken, så skjer det ingenting. Ikke sant? Vi har de samme verdiene her. FA minus 12. Hele veien. Helt til vi kommer bort til opplager B. Når vi kommer bort til opplager B, hva skjer der? Jo, der får vi en skjærkraft som virker oppover. Og hvor stor er den? Den er 8. Skal vi se nå. Nå tror jeg minus 8. Ja, det er 12 det skal være her selvfølgelig, for det lasta var jo 12. Det beklager jeg dere. Den skal bli... Hele den skal være 12, så vi er på minus 8 her. Og så når vi kommer bort til B, så går vi opp igjen til 0. Sant? Han er 12 lasta skjær jo nedover, så vi får verdien her, den er minus 8. Og så går vi bortover her igjen, og da får vi pluss 8 oppover her. Men verdien er minus 8 oppover. Og det vi har tegnet nå, det er rett og slett et skjærdiagram. Jeg skal gjøre mange sånne eksempler for dere, så vi skal se på det med fortegn og sånn etter hvert her også. Dette er skjærdiagrammet vårt. Vi kjenner igjen verdiene. 4 som går oppover, 12 som går nedover, helt ned dit, og da er det først 4 pluss minus 8, som til sammen blir 12, og når vi kommer bort hit, så går vi opp igjen til 0 ved B. Dette er et skjærdiagram. Hvis vi skulle lage et momentdiagram for samme figur, skal vi gjøre det også. Vi skal lage et momentdiagram for den samme figuren. Og den skal vi tegne under her. Og dere skal gjøre det hver gang det er spørsmål. Ja, det var litt mye. Hver gang det er spørsmål om å tegne skjær- og momentdiagrammet, så skal dere tegne på denne måten. Figuren øverst, skjærdiagrammet her, og så momentdiagrammet nederst. Og alle sammen, ikke sant, har denne her lengden her da. Samme verdien. 4 og 2. Sant? Samme verdien. Skal vi tegne momentdiagram? For å tegne momentdiagram så trenger vi å regne ut verdiene hver gang det skjer noen forandringer i bjelken. Og da vet vi vet nå, fordi vi har snakket om det, ikke sant? Her har vi leddopplager. Ingenting som holder fast her, så vi vet at momentet er 0 i begge ender. Så det kan vi jo tegne opp først. Vi vet det. Det er 0 her og 0 der. Ups. Det var ikke bra. Litt stygg tegningen min. 0 der. Og null der. Og her på en sånn bjelke med bare én punktlast, så vet vi at det skjer ingen endringer i løpet av denne bjelken, annet enn det er en spesiell verdi akkurat under punktlasta, og det er samtidig den største verdien. Og så var det det med fortegn da, som jeg var inne på litt i stad. Momentet regnes positivt hvis det er strekk under. Hva som skjer med den bjelken der? Jo, der vil det være strekk under. Enig? Bøyer ned, strekk på undersida. Så her har vi et momentdiagram med en verdi som vi tegner på strekksida på diagrammet også. Og dette her er da under den lasten på 12, og vi skal finne momentet i snitt 1 her nå da. Og da ser vi for eksempel til venstre, 4 ganget med armen, 4 16 kilonewtonmeter. Og nå står jeg bare i snitt 1 og ser til venstre. Hvis jeg i snitt 1 ser til høyre, så får jeg akkurat samme verdi, ikke sant? Jeg får det samme. 16 kilo. Og det er ingenting som skjer imellom, så utviklingen av momentet er rett og slett linjært. Det er rettvinklet, men linjært. Det øker proporsjonalt med avstanden fra opplagerne. Så den verdien der, den er 16 kilonewtonmeter. Og sånn som jeg har tegnet det nå, så betyr det at her er det strekk på undersida, og da definerer vi det som positivt. Når det gjelder fortegn da, så er det, hvorvidt det er strekk eller trykk på undersida som avgjør om dere skal skrive pluss eller minus. Diagrammet skal tegnes sånn at når diagrammet befinner seg på undersida, så er det strekk på den sida, sant? Og da er det pluss. Når det gjelder skjærdiagrammet, så regner vi positivt på oversida og negativt på undersida av diagrammet. Det er bare en regel. Vi kunne ha gjort det motsatt, men vi har bare bestemt oss for det. Og sånn som det er gjort her også, så ser dere at verdiene våre er 4 og minus 8 da, på den nederste delen. Og dette her er vel noe av det enkleste det går an å gjøre når det gjelder å tegne moment- og skjærdiagrammer. Fordi det er så enkelt med en enkel last. Men vi skal gjøre noe. Ja, jeg kanskje rett og slett skal ta det eksempelet med jevnt fordelt last først, før jeg begynner med noe teori. Jeg tror jeg kanskje vi skal vente med teori til i morgen. Jevnt forstand. Hvis denne bjelken her i stedet hadde hatt jevnt fordelt last, da, så skal vi se om vi klarer å tegne diagrammer. Det skal vi rekke på den tida som er igjen. Skal vi se. Dette er en bjelke som er 6 meter lang, det også. Og den har en jevnt fordelt last. Og Q er lik 2 kilonewton per meter. Hva er FA og FB da? Hva er FA og FB? Det er jo symmetri her. Ja. 2 ganger. Ja, det er 12 delt på 2. Da får vi 6, ja. FA lik FB er lik 6 kilonewton. På grunn av at det er symmetri her, så kan den sette opp det uten videre. Og vi tegner opp igjen denne her bjelken sånn, med de lastene. 6. Og 6, og den jevnt fordelte lasten sånn, 2, og så kan vi tegne om igjen. Her skal vi først tegne skjærdiagrammet, og så skal vi tegne momentdiagrammet nedpå der. Og dere har skjønt det nå, ikke sant? At diagrammene skal ha samme lengden da, som selve bjelken. Og så, hvis vi stiller oss helt ytterst på bjelken og ser til venstre, ja, da er det ingen krefter. Så vi begynner egentlig på null her, ikke sant? Vi begynner på null når det gjelder skjær. Men med en gang vi beveger oss litt grann innover bjelken, ja, så får vi tverskrefter i opplagret. Og det virker oppover, så da tegner vi det oppover i samme retning. 6 oppover her. Tegner oppover sånn. 6 Men nå har vi en jevnt fordelt belastning. Og det vi skal finne ut av hvordan vi kan lage en generell ligning som gjør det enklere nå å tegne, men nå skal vi gjøre det litt tungvint. Vi skal rett og slett finne hva er skjær på midten når L er lik 3 meter, eller altså 3 meter fra A. Hva er skjær der? Og da ser vi, ikke sant? Da ser vi midt på bjelken, og så ser vi til venstre. Og da får vi vel FA som er 6 minus 2 ganger 3. Hva fikk jeg? Jeg får 0. Når jeg ser på skjærkrefter til venstre på midten av bjelken, 6 oppover, og når jeg går 3 meter bort der, så er det 2 ganger 3 som er 6 det også. Så midt på bjelken her, så er det 0. Så det som skjer når vi har gjenfordelt belastning, det er at utviklingen av skjærkreftene rett og slett er lineære, men 0 på midten når vi har gjenfordelt last og symmetri som her da. Ja, minus 6, og så går det opp igjen til 0 der. Og der er 0 på midten, sant? Det er 3 meter bort her, akkurat sånn. Det vi trenger å vite når vi skal tegne momentdiagrammet, det er jo at momentet også er 0 på begge sider. Og så vil vi prøve å finne ut av hva momentet er på midten da. Hva er momentet når L er lik 3 meter? Da står vi her, ikke sant? Og så ser vi til venstre. FA var 6, ganger med armen som er lik 3, minus 2 ganger 3 ganger 1,5. Nei, er lik 18 minus 9. Blir ikke det? Så regner på det. Det ble feil. Seks ganger tre, som er 18, minus 2 ganger 3 ganger 1,5. 3 ganger 3 er 9. 18 minus 9. Det skal bli 9 da. Og det er den verdien på midten her. Men i sted så hadde vi et eksempel med gjenfordelt last. Vi fant ut at midt imellom her, så er ikke det halve verdien. Og det viser seg, og det skal jeg vise neste gang, at når vi har gjenfordelt last, så varierer momentet som en parabelform. Når det gjelder skjær, så var det altså en lineær funksjon egentlig. Mens momentet, der er det en parabel. Sånn som det også var borte, ikke sant, at tau har tilnærpet en parabelform. Så har momentdiagrammet, når vi har jevnt fordelt last, har en parabelform. Så i hvert fall, det er de to tingene vi kan sitte igjen med ifra i dag, at når vi har punktlast, enkel punktlast da, så var skjærdiagrammet sånn, husker dere? Og se tilbake på. Og momentdiagrammet var lineært. Hvis vi ser på den figuren helt til venstre her nå, der vi har punktlast, så ser dere at skjærdiagrammet er rette linjer, horisontale linjer, mens momentdiagrammet er linjær, altså skrå linjer. Når vi kommer til en fordelt last, så er det skrå linje, linjær funksjon for skjær, og så er det parabelfunksjon for moment. Og så kan jo vi ha oppgaver der vi har begge deler, og til og med vi kan ha en oppgave der vi har en punktlast midt oppe i den gjenfordelte lasten. Og da nytter det ikke å på en måte bare tegne. Vi må da regne ut, ikke sant, sånn som jeg har gjort nå. Med å se til venstre og regne ut verdi for verdi. Er det greit? Jeg skal ta mange eksempler på tavla dette her. Til torsdagen. Og dere kan også begynne så smått å se på disse her oppgavene i læreboka og prøve å lage moment- og skjærdiagrammer. Når det gjelder skjær, så ser vi litt grann til venstre for snittet for å finne den verdien, og så går vi litt grann til høyre for snittet for å finne den verdien. Og ved den andre opplageren så går verdien opp igjen til null, ikke sant? Her går den fra null og opp på den verdien, og så er det ingenting nytt som skjer før ved punktlasten. Og her skjer det noe nytt, derfor så blir det også ny verdi i skjærdiagrammet. Og så kan dere merke dere det, ikke sant? At den største verdien for momentet, den er der som skjær er null. Og det er det samme her. Den største verdien for momentdiagrammet, det er der skjær er null. Og det er også sånn at det skjer ingenting her av endringer, annet enn at det er en jevn endring, og det viser den lineære linja der. Her skjer det noe nytt når punktlasten kommer, så det er rett horisontale linjer helt til punktlasten kommer. Så prøv å feste det til hjernebarken. Skjær og moment oppfører seg på denne måten. Jeg vil si det da, at det blir aktuelt med moment- og skjærdiagrammer til eksamen, både den første og den andre eksamen. Og så må jeg gjenta, ikke bruk tid på å se på spenninger nå, det skal vi komme tilbake til. Så når dere ser på kapittel 16, så se på dette med skjærkraft og moment. Det er det som er aktuelt i denne omgangen, så kommer vi sterkere tilbake til spenninger senere. Og så har jeg fått litt kjeft fordi jeg går litt for fort fram når det gjelder obligen. At dere får obligen, det som blir undervist om på mandag, det får dere på tirsdag, og det skal jeg slutte med. Så nå får dere på obligen det som blir undervist forrige uke og bakover. Og derfor skrev jeg et haug og fagverk på tavla i stad, ikke sant? Har dere litt bedre tid til å øve?